Poštovani slušaoci, od 4. do 7. avgusta molitveno smo obilježavali tragične posljedice udruženog zločinačkog poduhvata Oluja 1995. godine. Prije 23 godine u rano jutro 4. avgusta 1995. godine počela je zločinačka akcija Hrvatske vojske Oluja. Tokom operacije je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, protjerano više od 220.000. Ovo su podaci koje imamo blagodareći informacionom centru Veritas, a mi tim povodom razgovaramo sa predsjednikom informaciono-dokumentacionog centra Veritas, gospodinom Savom Štrbcem, koji je i bivši član Komisije Vlade Republike Srpske Krajine za razmjenu zarobljenika i predaju posmrtnih ostataka. Gospodine Štrbac, pomaže Bog, dobro nam došli u program Radija Sveti.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu da se sjetimo žrtava Oluje. Rane još uvijek bole. U zoru 4. avgusta nad Likom, Banijom, Kordunom i Sjevernom Dalmacijom počela je Oluja i za samo 4 dana ostavila ih bez Srba. Dom je u Oluji napustilo oko 220.000 ljudi. Novi su našli u Srbiji i Republici Srpskoj. Ne smijemo zaboraviti naše žrtve radile u Oluji. Moramo da se sjetimo i da se stalno sjećamo njihovog stradanja. Gospodine Štrbac, recite nam nešto o tome.
Pa da, mnogo se u zadnjih godina govori o kulturi sjećanja. Održavaju se razne okrugli stolovi, tribine, konferencije. Mi okupljeni oko Veritasa manje teoretišemo na tu temu, ali zato tu kulturu sjećanja kako je mi shvaćamo, provodimo na terenu. Lijepo je bilo ono vidjeti u Bačkoj Palanci 4. naveče, 4. augusta, onoliko ljudi na jednom mjestu, to je komemoracija za žrtve Oluje, ali i sve prethodne i naknadne ratove i pogrome Srba u režiji ili u organizaciji vlada Republike Srbije i Republike Srpske. I prije toga, nego što su oni počeli, Veritas je svih ovih 23 godine odlazio na puteve kud su prolazile izbjegličke kolone i gdje su ljudi stradavali na razne načine, i sa tamošnjim stanovništvom, sveštenstvom i Srpske pravoslavne crkve i lokalnim vlastima obilježavamo te tragične događaje. Tako smo recimo 6. bili na Prijedorskoj cesti gdje su hrvatski avioni dušli ili zašli, nadletili duboko u drugoj državi i tukli kolone izbjegličke i pobili nam ljude. 7. augusta, jučer smo bili na Petrovačkoj cesti gdje su također avioni hrvatski granatirali izbjegličke kolone i također pobili nam ljude. Tamo smo na tim mjestima podigli i spomen obilježja. Tako da ćemo i dalje mi njegovati upravo ovakvu vrst sjećanja. Ne mogu svi doći na te državna obilježavanja, neko nema sredstava da dođe, neko ne može i da hoće i da ima sredstava, ali treba ići tamo gdje je narod šire narodne mase, treba da na ovaj način kako mi to mislimo da treba njeguju tu kulturu sjećanja.
Da li se kod nas ipak više njeguje kultura zaborava? Govore nam da zaboravimo, da ne treba da pamtimo.
Da, to je, o tome sam evo svih ovih godina govorio. Srbi su toliko imali tragedija, pogroma, progona u svojoj istoriji, da su sve generacije da su oplakivale, jel da, o svoje mrtve, tugovale, provele bi u toj tuzi i žalosti. Zato su, kako su me govorili ljudi koji su se bavili ovim pitanjem, Srbi morali da zaboravljaju najtragičnije trenutke, pobijene rođake, i da bi nastavili život na nekom drugom prostoru ili istom prostoru, ali kažu i rađanja, vjenčanja su nadječavala tu bol i smrt koja nas je pratila, i premještanja, te egzoduse. No, poučen i sam ovim iskustvom, imam i godina već dosta, znate, čini mi se da su te 90. na sve funkcije koje sam obavljao, a bio sam i sekretar vlade i bio sam predsjednik te komisije za humanitarna pitanja i osnovao Veritas 93. godine, bavio se dakle svo vrijeme i do danas posljedicama rata, a ko se bavi posljedicama rata, taj onda vidi ratove sa one druge, najcrnje moguće strane, jel da? U tim ratovima, posebno građanskim, kao što su ovi naši bili na prostorima ovih bivše nam zajedničke države, to su građanski ratovi pomješani sa vjerskim ratovima, a tu onda imate krvi do koljena. Nema nevinih na nijednoj strani. Ono što je mene još u toku rata kao bivšeg sudiju i advokata natjeralo da se bavim posljedicama tog rata jeste upravo ta slika pogrešna, po meni potpuno pogrešna, izvrnuta, koja je otišla u svijet o događajima tih 90-ih na ovim prostorima. A slika je bila sljedeća po onoj hollywoodskoj šemi. Postoje samo loši i dobri. Mi smo bili loši, Srbi su bili loši generalno gledano, a svi ostali su bili dobri i naše žrtve. Rekoh, nema toga u životu, u praksi, u tim ratovima. I s jedne i s druge strane ima i loših i dobrih. Bilo je žrtava, samo naše žrtve srpske nije niko tretirao, nažalost. Nije se mnogo promijenilo niti do danas.
Srba je prognano. Komisije Vlade Republike Srpske Krajine za razmjenu zarobljenika i predaju posmrtnih ostataka. Spasa nije bilo za gotovo 2000 stradalih u hrvatskoj akciji. Još 777 osoba se vodi kao nestalo. Osim potrage, dugo se čekalo i na identifikaciju. Pa recite nam, do kakvih podataka je Veritas došao?
Da, dakle, niko se drugi ne bavi ovim podacima, popisom žrtava iz rata 90-ih na srpskoj strani, osim Veritasa. Svi drugi prenose Veritasove podatke, neko iz nekog ranijeg izdanja, iz starijeg izdanja, neko iz novijeg, neko to doda nešto svoje, ali evo ja ću vam reći upravo ovo šta pokazuju Veritasovi podaci. Mi trenutno imamo na evidenciji 1861 poginulog i nestalog Srbina iz ove akcije, kako je Hrvati nazvaše, Oluja. Ona obuhvaća i vrijeme poslije Oluje. Ono što je strašno u toj brojci jeste procenat civila. Imamo dakle čak 1211 civila, to je 65% u ukupnom broju žrtava. Za cijeli rat i na hrvatskoj i na srpskoj strani bilo je učešće civila je negdje na 38-39%. U toj nesretnoj Oluji, kako je Hrvati zovu, bilo je 548 žena. To je duplo veći postotak nego u cijelom ratu. U cijelom ratu je i na jednoj i na hrvatskoj i na srpskoj strani negdje između 14-15%, ovdje ide na 29%. I ne samo to, starost ovih civila je velika, neobičajeno velika. Čak ¾ bili su stariji od 60 godina. A među ženama je još gora situacija. Tu je, među njima je oko 4/5 bilo starijih od 60 godina. I to su zaista ti crni rekordi građanskog rata 90-ih prošlog vijeka na prostorima prethodne Jugoslavije. E sad, da vam kažem, i rekli smo već da tragamo od te brojke 1861, još nismo riješili sudbine 777. Među njima je 72% civila i 50% žena među ovim neriješenima. Međutim, moram i to pojasniti da mi ne tragamo za toliko posmrtnih ostataka, nego imamo posmrtnih ostataka, već popriličan broj, eshumirani su. Eshumirali su ih i haški istražioci dok je bila aktualna taj haški tribunal, nešto i hrvatske komisije uz učešće i komisije Srbije i nas iz Veritasa. Tako recimo, mi trenutno imamo 362 eshumirana posmrtna ostatka koji još nisu identifikovani, a Hrvati tvrde da su svi izoluje, u što ja i vjerujem. Mi imamo u Veritasu 152 još registrovana grobna mjesta koja još nisu ekshumirana. I sad, pazite u računicu, kad bi ove ekshumirane identifikovali i kad bi ekshumirali i identifikovali one registrovane, mi bi još zapravo tražili svega 156 posmrtnih ostataka. No, moglo bi se mnogo brže ići i u identifikacije do sad ovih ekshumiranih posmrtnih ostataka, naravno, i ići u ekshumacije registrovanih grobnih mjesta, hoću reći i u identifikacije da ovih koji su već godinama čekaju na identifikaciju. Da ne budem, da ne grešim dušu, kako se to kaže, ima tu, kad su u pitanju identifikacije, grešaka i na našoj strani, srpskoj strani. Badava što imate eshumiran posmrtni ostatak i što je uzet uzorak za DNK sa njega, ako vi sa druge strane nemate čim da ga uporedite, ako porodice nisu dale krv za identifikaciju, ima i takvih. Ima i takvih porodica još uvijek, ili obrnuto, ako je neka porodica dala krv, a nemate posmrtni ostatak toga koga oni traže, nema ni identifikacije. I ja uvijek koristim ove prilike, svoje javne nastupe, da još jednom pozovem sve porodice nestalih, oni koji nisu, dakle, bar za ovih 777, koji nisu sahranili posmrtne ostatke svojih najmilijih, da nam se jave, da provjere još jednom da li su dali tu krv. Neko je, znate, kad ima više članova porodice, neko je mislio da je dao neki član porodice koji je ostao u Hrvatskoj, pa se ispostavi da nije iz razno raznih razloga, najviše iz strahova, jeli? Da provjere i oni koji su sigurni da su dali, da li ima dovoljno uzoraka krvi za DNK, jer se desi da iz razno raznih razloga opet i kad se da krv, nije upotrebljiva, ne može se izvući taj DNK profil, jeli? Pa treba ponoviti. Sve su to ozbiljni razlozi da se ljudi zainteresuju ako žele da dođu do posmrtnih ostataka, a velika većina ljudi želi, velika većina porodica kojima je neko nestao, a još nisu pronašli posmrtne ostatke, nemaju mira i neće ga imati dok ne pronađu kosti i ne sahrane ih. Moram reći da smo mi, jer u javnosti nas često pitaju kako su te brojke se mijenjaju. Vidi, mi smo prošle godine, ili bolje rečeno u ovu godinu dana, od prošle do ove godišnjice Oluje, upisali u ukupan broj poginulih i nestalih 3 nova lica. To su vam uglavnom stare osobe od 90 do 100 godina i sad se jave njihove porodice, uglavnom kad im trebaju neke potvrde za rješenje nekog životnog problema kao što su krov nad glavom i tako dalje, onda im to nosi bodove. I kad ih pitam, dobro ljudi, gdje ste 23 godine, odgovor je otprilike ovakav, pa znate, moja baka je prije neki dan mi reče, jedna žena, mlada, moja baka je imala 100 godina. Dole je ostala, umrla je od gladi i bez lijekova jer nije imao ko da je obiđe. I koga briga za nju osim nas u porodici? Kažem ja, eto vidite, grešite, ratni zločin po definiciji jeste upravo to kad nemoćne, stare, djecu, starce ostavite bez hrane, bez lijekova ili ako ih direktno ili neko ubije, to je ratni zločin, to je pravi ratni zločin. A ne ako se ubije vojnik od 20 godina na, tamo negdje na frontu, nema ratnog zločina. I to je tako u životu, tako se stvari postavljaju. Dakle, bit će vjerovatno i još poneki upis, mada mislim da smo pri kraju. I to stalno ističem, da sam ja jedan od rijetkih vjerovatno Srba koji bi volio da nema nijedne žrtve među Srbima, ni u Jadovnu, ni u Jasenovcu, pa tako ni u ovome, ni u ovoj nesretnoj Oluji. Znate, jer zašto to govorim? Često me pitaju, pa da nisi ti to premalo popisao. Vjerovatno ima ih više, pa mora da ih ima više. Sjećam se da me odmah godinu dana, možda je bilo ni toliko poslije Oluje, pitao čovjek iz UNHCR-a, kaže, kako vi to, gospodine Štrbac, imate tek oko 1000 popisanih žrtava Oluje, a tamo Hrvatski helsinški odbor kojeg je vodio Čičak, onaj Ivan Zvonimir Čičak, kaže 5000 da ih je stradalo u Oluji. Ja kažem, znate, ja imam imena. Ja imam toliko imena. Ja bih volio da ih nema, ko što Čičak, on ima samo broj. Da ih nema toliko. Volio bih da nema ni ovih 1000, da sam ja pogrešio.
I sad, da nema ni jednog.
Šta se dešava? Oni smanjuju, sad ne priznaju ni ovih naših 1861, sad im je i to previše, a mi smo od tih onda, ne znam, oko 1000 recimo došli do ove brojke 1861. I kad god nekoga dopišem, osjetim tu tugu i bol za nekim izgubljenim životom.
Ja. Akciju koja je Srbima promijenila život, protjerivanja, ubijanja, razaranja, pljačke, nema krivih pred Međunarodnim sudom. Pred Hrvatskim pravosnažno je osuđena samo jedna osoba.
Tako je. E, sad ću vam reći malo i od ko je osuđen. Čovjek koji je osuđen pred hrvatskim pravosuđem pred Županijskim sudom u Šibeniku zove se Božo Bačelić. Osuđen je za monstruozno ubistvo jednog starog bračnog para Damjanići iz sela Prukljan u zaleđu Šibenika. Ubio ih je, izrešetao ih je na kućnom pragu, a onda je naredio nekoj mladoj vojsci koja je bila pod njegovom komandom da ih zapali kako bi prikrio zločin, pa su na njih nabacali stare automobilske gume i neko drveće koje su našli u njihovom dvorištu, tako da su ih skoro zapalili do neprepoznatljivosti. Nije pomoglo tim starcima ni to što je njihov unuk bio oficir u hrvatskoj vojsci. Ko zna da li bi ikada bio iko osuđen da opet nije bio taj unuk u hrvatskoj vojsci, pa je gurao, tražio da se taj slučaj procesuira. Taj isti Božo Bačelić, odnosno ta njegova jedinica, to je bila neka izviđačka jedinica, zarobili su u Kistanjama srpskog vojnika Vuka Mandića i nakon zarobljavanja su ga ubili. on ga je ubio lično, što je također ratni zločin. Dakle, možete ubiti vojnika, da se nadovežem na ono malo prijašnju konstataciju, možete ga ubiti u puškaranju jedni na druge, pa to nije ratni zločin. Ali ako se on predao, i ako je imao status zarobljenika, ako ga onda ubijete ili maltretirate, to je također ratni zločin. Mislim da za sve je on to dobio 7-8 godina zatvora. A još je jedna stvar interesantna, Božo Bačelić je etnički Albanac Kosova pod imenom Ređo Đinđić. On je toliko volio Hrvatsku da je promijenio svoje ime, jeli pravo rođeno ime, u Božo Bačelić. To je malo, da se malo sam ironisao sa ovim imenom. Hrvati, znači zaista nijednoga Hrvata nisu osudili za ratni zločin u ovoj akciji Oluja. Osudili su jednoga, ali etničkog, kako se to kaže, Albanca, jeli, sa Kosova rodom. Bilo je još istraga i suđenja, ima ih još neki u toku, jeli, ali su završavali su ili oslobađajućom presudom, ili obustavom uslijed odustanka javnog tužioca. Jedan od drastičnih slučajeva jeste upravo Gošić i Varivode, koji su se desili nakon Oluje mjesec ili mjesec i po dana. Radi se o dva događaja u dva sela. Njihove ubice su priznale u istrazi da su ih ubili, a onda su došli na glavni pretres, naravno sa slobode, nisu oni bili u istražnim zatvorima, i pod utjecajem ili savjetom svojih advokata porekli to što su priznali u istrazi, i onda je, pošto je manjkava istraga bila, osim priznanja nisu prikupili te forenzičke materijale, jeli, dokaze, onda je sud raspravni naredio da donesu oružja s kojim su bili zaduženi u toku rata, jer su na licu mjesta kod ubijenih Srba pronađeni, radi se čak o 15-orici ili 16-orici ubijenih staraca, jeli, nađene su čaure koje su poticale iz oružja kojima su ubijeni. Ono sve na kućnim pragovima, u avlijama, i znate šta su donijeli ovi optuženi? Donijeli su neko oružje, neke puške iz kojih nisu pucali. A nije bilo problem kad su bili na slobodi u to vrijeme, kad je bilo oružja na sve strane, imao je svako ih htio nekoliko cijevi, jeli, dugih i kratkih. Tako da ih je sud oslobodio, poslije je bila ta presuda ukinuta na Vrhovnom sudu, ali onda na ponovljenom suđenju tužilac je rekao, pronašli smo sada prave ubice, sad ćemo mi njih procesuirati, a od ovih odustajemo, međutim nikad se niko novi nije procesuirao. Ima takvih događaja, evo ova je možda, ili događaj u Gruborima, cijeli svijet zna, zato što su snimili su taj događaj neposredno, pa valjda još dok su tijela bila vruća, ili dok su još gorli, ili dok su kukali tamo neke žene kad su vidjeli šta im se dešava sa muževima, snimili su sve to i otišla je ta slika u svijet, bila i pred ovim Haškim tribunalom, Grubori, selo Grubori. Sudio im je sud u Zagrebu i oslobodio ih je, to je još nepravosnažna presuda. U obrazloženju predsjednik sudećeg vijeća kaže, to je najveća mrlja na hrabroj vojsci Hrvatske ovo što se desilo u tom selu Grubori. To je tolika ljaga da veća ne može biti. Ali vas, gospodo, koji ste optuženi, oslobađam, jer nismo baš mogli utvrditi da ste vi ispalili te metke i zapalili te kuće u kojima su oni gorjeli. S druge strane, kad sude Srbima, a sude im u velikim brojevima, onda ako se neki Srbin zatekao u blizini, pa i 30 km blizu mjesta zločina, on je kriv i daju mu dugogodišnje kazne zatvora. Sudili su i pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, kako rekao Haškim tribunalom, kako ga mi kratko zovemo, sudili su hrvatskim generalima, Trojici sudili su, dvojicu su osudili u prvom stepenu, Gotovinu i Markača, prvoga na 24, drugoga na 18 godina, i to je bila jedna veoma ovako korektna, možda jedna od korektnijih presuda tog Haškog tribunala. Dobro obrazložena, dobro su izvedeni dokazi, to sve znam jer sam, mi iz Veritasa smo učestvovali u toj istrazi od početka do kraja. Naše učešće je bilo u tome da spojimo svjedoke sa istražiocima haškim i da im obezbedimo materijalne dokaze kao spiskove stradalih i sve što se moglo naći o tom stradanju. Na drugom stepenu žalbeno vijeće ih oslobađa, to je takozvano žalbeno vijeće sudije Merona, državljanina Amerike i Izraela. On je prvostepenu presudu poništio zbog nekog pravila od 200 metara, a u drugo ništa nije ulazio. I ta presuda oslobađajuća na drugom stepenu donesena je tijesnim preglasavanjem 3:2. Preglasavanje nije nelegalno, nije nezakonito. Nezakonito je ono što je uradio taj Meron i kao predsjednik žalbenog vijeća i kao predsjednik suda cijeloga, zato što je vršio pritisak na ostale sudije da glasaju za oslobađajuću presudu. Tako je sigurno, to kažu njegove kolege, izvršio u zadnji čas pritisak na jednog ostarjelog i bolesnog sudiju iz Turske, Kineja, koji više nije imao orijentaciju ni o vremenu ni o prostoru, a tvrdio je svima da će glasati za osuđujuću, za onu potvrđujuću presudu, i na kraju je pod pritiskom Merona glasao za oslobađajući. Imali smo 3:2. Da je taj Kinej po svojoj savjesti glasao, mi bi danas imali drugačiju sliku o Oluji, ne bi bilo onakih epiteta kojima oni daju na ovim svečanostima, sve kako bih rekao, pridjevi koji pokazuju nešto što je najbolje, najčasnije, najsvjetlije, ne znam šta, to oni koriste za ovu Oluju. I na kraju krajeva imali smo sada, upravo da je Kolinda, predsjednica Hrvatske, uoči ovogodišnjeg obilježavanja ili slavljanja, oni slave Oluju, da je odlikovala s najvećim odlikovanjima državnim upravo ovu dvojicu generala Gotovinu i Markača.
Gospodine Štrbac, pogled na Oluju drugačiji je iz Beograda i Zagreba, o čemu upravo govorite. Nažalost, drugačiji je od ove godine i iz, da kažemo, zvanične Crne Gore. Jer odavno u Crnoj Gori neki događaj nije izazvao toliki prezir dijela javnosti kao pojavljivanje vojnog atašea Crne Gore u Hrvatskoj na proslavi godišnjice Oluje.
Ja sam znao, jer je bilo najavljeno da će učestvovati delegacija Izraela zbog onih F-16 aviona koje su oni već prodali, ali ih još nisu predali Hrvatskoj. I to je biznis. Ali mi je i to bilo morbidno, strašno, da izraelska delegacija učestvuje u obilježavanju te Oluje koju je i Međunarodni sud pravde u svojoj presudi ocijenio kao etničko čišćenje, i ovaj sud Haški, to su oba suda Ujedinjenih nacija. I 15 dana nakon što je njihov predsjednik države u Jasenovcu rekao istinu i o ondašnjoj Pavelićevoj državi koja je ustaškoj, koja je pobila tolike ljude, prvenstveno Srbe i jevreje i Rome, u Jasenovcu, u jasenovačkom sistemu logora, kritikovao je, to je bila jedna od najžešćih kritika koju sam ja čuo od nekog zvaničnika iz druge države sa tog nivoa predsjednika države, da je rekao šta je to današnja država koja revitalizuje, rehabilituje ustaštvo. Tu je bila prozvana i sama predsjednica, ta njihova Kolinda koja je sa njim bila u Jasenovcu. Nije prošlo ni 15 dana, njihova delegacija Izraela učestvuje u toj proslavi Oluje. I ne samo kao ataše Crne Gore, vojni, jeli, nego čak i njihovi ti F-16. Ali, recimo, imaju opravdanje. Oni su, a Izrael je dio zapada gdje važi profit. Oni prodaju nešto i to je trgovina. Ajde, recimo, da njima možemo na neki način i reći, jer na zapadu je profit iznad svega, iznad morala, iznad politike. Ali šta se desilo sa braćom Crnogorcima, to mi nikada neće biti jasno. Ja mislim da to Srbin nijedan neće shvatiti, niti u Crnoj Gori, niti u Srbiji, naravno, ni bilo gdje u svijetu. Naravno, čuo sam ja to da je on samo službenik, jeli, diplomata jedne države i da sluša ono što mu se kaže. I ja sam ubjeđen da je on išao zato što mu je to naređeno i rečeno. To je još gore. Najbolje bi bilo da je on kao pojedinac odlučio, pošto, ne znam, živi u Zagrebu, jeli, ko zna kakvi interese ga vežu tamo za Zagreb, za Hrvate, za Ustaše, i da je on otišao. Pa da je sada Milo Đukanović ili ne znam ko sve drži vlast u Crnoj Gori dao mu neku kritiku, nisi smio da odeš bez nas. Međutim, ono što sad on kaže, negdje sam pročitao i otac tamo se što ga opravdava, pa kaže nije on sam odlučio. On je službenik svoje države, on voli svoju državu, jeli, i otišao je zato što je to traženo od njega. A u tom i jeste nesreća i nevolja, što je to politika državna, ne jednog pojedinca. U svakom narodu je bilo do sada u istoriji pojedinaca koji su drugačije se ponašali nego zvanična politika. Dakle, ovdje je tragedija, ovdje je tuga do bola, kako bih rekao, sramota do bola, što je to politika ne pojedinca, ne tog vojnog atašea, nego države Crne Gore.
Gospodine Štrbac, Srbija žali, Hrvatska slavi dan pobjede i odlikuje Gotovinu i Markača, hrvatske generale, pravosnažno oslobođene u Hagu.
Pa ja sam malo prije njih spomenuo, znate, i ja se ne čudim, jer oni su ne čudim se što ih odlikuju, jer oni su, nije im ovo prvo odlikovanje. Na kraju su oni oslobođeni. Ja vam malo prije, ja sam ljut na sudiju Merona i one njegove kolege koji su ih oslobodili, a ne na njih. Svako želi ko se nađe pred sudom da bude, ili većina normalnih, svi normalni da ih se oslobodi. Jeli? Dakle, njima je svijet i taj Haški tribunal, navodni sud, omogućio ovo da im se dodijeli odlikovanje. Dakle, ljudi su oslobođeni. Oni su i heroji i žrtve u Hrvatskoj. Heroji su zato što su izvojevali tu njihovu najslavniju bitku u istoriji, a to je Oluja. Gotovina je bio komandant sektora Jug, Markač je komandovao sa specijalnim ovim policijskim jedinicama. I bili su u Hagu, sudlo im se, oni su tamo godinama sjedli, i sad kad su oslobođeni, ispale su velike žrtve. Imaju oreol žrtve i heroja. I normalno je, po meni je normalno da ih onda i Kolinda odlikuje. Koliko god ona njima dala odlikovanja, oni će za nas Srbe biti odgovorni za sve one žrtve o kojima sam govorio u uvodu ovog današnjeg razgovora. Ja to ovdje se da, oko toga digla velika kako bih, medijska nekakva frka galama. Ja s te strane gledam da su oni, kažem vam ponovo, oslobođeni i da su i heroji i žrtve. Ne bi se začudio da u dogledno vrijeme i oni budu proglašeni za sveca, jeli, kao što je i Stepinac koji je također bio suđen od strane ovih komunističkih vlasti poslije Drugog svjetskog rata. Ako ga zvanično ne proglasi, ako ima nekih problema, je li crkva, oni jesu u narodu hrvatskom već slavljeni kao sveci, a to su ovi njihovi vitezovi, kako ih je još Tuđman nazivao.
Kada gledamo sa tačke gledišta vječnosti, što često kaže naš mitropolit, sa duhovne strane, da li možemo reći da je ipak u svim ovim godinama Hrvatska najveći gubitnik, jer je, što bi rekao naš narod, oteto prokleto?
Da, to bi sa nekog ovako sa svakoga ko gleda to sa strane bio zaključak. Međutim, ja sam tamo u Hrvatskoj rođen, školovao se, radio dugo godina, kod njih se i dan danas osjeća samo, ako su u pitanju emocije, samo kako bih rekao, zadovoljstvo što su protjerali ili pobili, uništili tragove postojanja Srba na tom svom, na prostoru koje danas obuhvaća Hrvatska. Oni nas zovu da smo agresori. Njihov cijeli taj domovinski rat, njihova današnja država počiva na tom svetom domovinskom ratu. A da bi bio neki domovinski obrambeni rat, oni moraju izmisliti agresore. I onda ja stalno i često pitam, kako mi možemo biti agresori koji smo rođeni dole i naši preci, a koliko godina smo ili vjekova dole, govore i manastiri, ne znam, iz 14. 15. Vijeka, kao što su Dragović, Krupa i Krka, je li tako, i mnogi drugi historijski spomenici. Znam često reći, mi smo i stariji dole nego Hrvati, nego hrvatska plemena, bar od mnogih smo njihovih tih plemena stariji Srbi. Dakle, kako možemo mi biti agresori? A bilo nas je 582.091. godine, bilo je i 106.000 Jugoslovena, među kojima je bilo opet 80% Srba. Jeli? Dakle, negdje oko 700.000, to su najrealnije procjene. Po zadnjem popisu je to spalo na 186.000 u cijeloj Hrvatskoj. Kako sad stvari stoje, a mi recimo u Veritasu analitički pratimo sve šta se zbiva sa Srbima u Hrvatskoj, oni su sada već svedeni na negdje 3, ako ne ispod 3% u ukupnoj populaciji. A upravo je taj procenat od 3, učešće Srba od 3% bila želja, projekcija, plan Tuđmana tamo s početka 90-ih, jeli, kad svedu Srbe na 3 ili ispod 3% u ukupnoj populaciji u Hrvatskoj, da će za sva vremena biti riješeno srpsko pitanje. Odakle nama takav zaključak? Pa znate, u zadnji popis je bio 2011. Bilo je staračka populacija pretežno srpska u pitanju. Staračka populacija umire zbog biološkog sata, je li? Ali Srbi, što pokazuju istraživanja UNHCR-a u Hrvatskoj, umiru i zbog neuslova u kojima žive. Umiru, znači njihova smrtnost je veća nego u Hrvatskoj njihovih generacija i posebno nego u Europi, je li tako? Koji su to neuslovi? Pa žive u selima gdje nema struje, gdje nema vode, gdje nema puta, gdje nema prevoza do bolnica, da ne govorim da nema tih ambulanti, da nema ništa, a svega toga je bilo. Svega toga je bilo. To su narodnici Teslini, jeli? Cijeli svijet je tako reći osvjetljen, a sada njegovi su narodnici u 21. vijeku nemaju. Mislim da ima preko 80 i nešto sela srpski koja su neosvjetljena, a bila su sva osvjetljena nekada. Ima mnogo tih, onda dalje, možda ni to nije najgore što ili najveći uzrok umiranja tih ljudi Srba tamo. Najgore je po meni jedna neprirodna situacija, a to je izostanak logistike sinova i unuka. Jel da, neprirodno je da starci žive bez prisustva mlađih generacija, i a gdje su i mlađi? Mlađi su im po svijetu se razišli, jedina veza im je poneki mobilni koje pune, ne znam kako ja to znam reći, pune ih nekim akumulatorima, jeli, sa automobila, da bi ih mogao nazvati sin ili unuk iz Australije, Amerike, Srbije, Crne Gore, Republike Srpske ili bilo koje druge države na svijetu. Srba danas u svijetu ima svuda. Jedino, pravili smo neku analizu, mi u Veritasu, jedino ga nismo našli nekoga u Nepalu, to je ona država na Himalajama. U svim drugim državama ima ovi ljudi iz Oluje koji su se, kažem, razišli po cijelom svijetu. Idući popis stanovništva je u 2021. godine. Da, moram reći da i dalje traje takozvani tihi egzodus Srba iz Hrvatske, o čemu govore i sljedeći podaci. Hrvati preko svog državnog statističkog zavoda počeo od 2002. godine prate migracije stanovništva prema svim državama u svijetu na godišnjem nivou, pa tako i prema Srbiji. Dakle, i ono što ode iz Hrvatske u Srbiji, što se vrati. Od 2002. godine 2,5 puta je više Srba otišlo iz Hrvatske u Srbiju nego što ih se iz Srbije vratilo u Hrvatsku. A prije nekoliko godina taj omjer je išao i preko 5. Znači preko 5 odlazaka na jednog povratnika. To su te brojke na osnovu crne, jeli, na osnovu mi imamo tu crnu prognozu da će popis 2021. upravo utvrditi ili potvrditi da je ostvarena ta projekcija željena iz početka 90-ih Tuđmana i njegovog establishmenta.
Pažnju javnosti privukao je emotivni govor Jelene Knežević, djevojke koja se prisjetila tragičnih događaja iz djetinjstva. Ona je samo jedna od djece koja su u ovom egzodusu izgubila svoje roditelje, svoj dom.
Pa jeste, jeste. Mi smo isto tako, znate, rekoh već da je u cijelom ratu u Hrvatskoj preko 400.000 Srba, čisto računica, da je preko 400.000 Srba manjka. 7.341 je na spisku nestalih, u cijelom ratu govorim, ono smo govorili prije samo o Oluji, je li tako? U Oluji smo isto tako rekli da je preko 220.000 napustilo onu zapadnu krajinu, Baniju, Liku, Kordun i sjevernu Dalmaciju, ali kad govorimo o cijelom ratu i o cijeloj Hrvatskoj, onda je to preko 400.000. I to ovom prilikom, eto, ističem baš, jer ljudi kad slušaju ove sada, a najviše se to je Oluji, poklanja pažnje medijski, kaže gdje smo mi, gdje su ostale akcije, gdje je cijeli rat, gdje su, ne znam, bježanje ili protjerivanje Srba iz gradova već 91. 92. godine, jeli, pa onda stradavanja u svim drugim regijama, bilo je i prije Oluje, i takozvani Miljevački plato, i Maslenica, i Medački džep, i Bljesak, bilo je nekih manjih akcija, i veliki rat je bio u istočnoj Slavoniji oko Vukovara 91. godine. Još nešto, znate, podaci pokazuju da je preko više od 400 Srba stradalo 91. nego 95. iako se 95. desio i Bljesak i Oluja. 95. je veliki egzodus bio iz zapadne Slavonije i zapadne krajine, a malo poslije 98. I taj malo tiši egzodus Srba iz istočne Slavonije. Znači, to su, recimo da ovaj rat 90-ih i neće biti, pa ne na srpskoj, nego na svim stranama, i neće biti zapamćen po velikom broju ubijenih, iako je jedna žrtva puno. Ali u odnosu na neke druge ratove, na drugi svjetski rat, pa na prvi rat, pa na balkanske ratove, ovaj rat neće biti 90-ih upamćen po tolikom broju mrtvih. Ali bit će upamćen po velikom pomeranju stanovništva, po takozvanim egzodusima, i po bezobzirnom razaranju kuća, vjerskih objekata i svega, pa i svega, ono, i privrednih objekata, spomenika, kulturnih, vjerskih, bilo šta. To je bilo neviđeno, ne znam, evo samo Hrvati su preko 3000, to su njihovi podaci, ja i ne nosim, iznosim samo njihove i ne trebaju ničiji, samo njihove, jeli? Preko 3000 spomenika iz narodno-oslobodilačkog borbe je porušeno. Jest, i sad su oni antifašisti. Malo sutra.
Da vas pitamo još za kraj ovog razgovora, gospodine Štrbac, traje li Oluja i danas?
Pa, Oluja je osnov svega i svačega u Hrvatskoj. Oni, to sam nedavno govorio, moraju, da bi održali tu tezu o svetom domovinskom ratu od nekog srpskog agresora, oni moraju izmišljati agresore. Zato oni svake godine na desetine procesuiraju novih Srba i pripadnika bivše JNA, sude ih za ratne zločine. To je jedna od, kako bih, najperfidnijih načina etničkog čišćenja i držanja Srba što dalje od hrvatskih granica. To su velike brojke, a nije završen taj proces. Malo, imali smo i ove godine nekoliko hapšenja, čak i onih koji nisu bili procesuirani. Imamo ovaj slučaj, recimo najpoznatiji suđenje kapetanu Draganu koji je, evo sad, skoro 12 godina, što u ekstradicionom pritvoru u Australiji, što u Hrvatskoj. Sad su mu nedavno potvrdili, odnosno smanjili nešto prvostepenu kaznu, tako da je pravosnažno osuđen na 13,5, za koji dan, mislim da će preko sutra odbrana uložiti i ustavnu tužbu i na tu drugostepenu pravosnažnu presudu. Čovjek koji, ja ga znam lično, imao sam s njim susret više puta u ratu, ako je neko držao se do Ženevskih konvencija, onda je on to bio. On i njegove jedinice. I onda je isto tako jedan apsurd da baš njega osude da je za nepoštivanje tih Ženevskih konvencija, što će reći za neke ratne zločine. Takvih je mnogo koji su samim krivi samo zato što su živjeli u Krajini, u Republici Srpskoj Krajini, jeli, i što su, ako su bili u tim godištima za sposobni za pušku, morali kao i na svim drugim stranama nositi oružje. Ali sa hrvatske pozicije svi oni koji su živjeli u Krajini su ratni zločinci i onda će nas ganjati krivično i suditi dok je živa ova generacija. Dok je živa, oni moraju jednostavno održavati tu tezu da je izvršena agresija na njih, jeli, da su oni, jer i Tuđman je rekao svojevremeno da mi nismo željeli rat, rata ne bi ni bilo. A oni su ga željeli jer su znali da se država može stvoriti na krvi i održati na toj krvi. I sad oni to održavaju. Zato su im potrebni i Gotovina i Markač, zato su im potrebni novi junaci, a s druge strane su im potrebni agresori, jeli, a to su Srbi. Mi smo ovih dana, upravo jučer na Petrovačkoj cesti, iznijeli, ja sam iznosio taj podatak, da su hrvatski avioni ušli u duboko u teritoriji BiH i tukli izbjegličke kolone bez ikakve potrebe. Sve da su, kako oni rekoše, gađali ili jurili, ne znam, tenkove, oklopna vozila, haubice, to je bilo bez ikakve potrebe jer su odlazili, nisu oni dolazili prema Hrvatskoj pa ćeš ih sad presresti negdje ispred granica da ne uđu, jeli, uništiti, nego su bježali i narod i vojska i sve. I svi su bježali. Ne bježi se nikada od dobra, bježi se od zla. Tako su i oni bježali. Isto tako i pripadnici muslimanske vojske, 5. muslimanskog korpusa, to je bilo ono u Bihaću, i oni su prelazili u Krajinu u toku već prvog dana napada na od strane Hrvata, to su radili muslimani i ubijali nam ljude. O tome su ostavili svjedočanstva. Šta ja želim s ovim reći? Da nisu muslimani ulazili ili njihova vojska ulazila u Republiku Hrvatsku ilegalno, nije ulazila, hrvatski avioni nisu granatirali kolone duboko u području BiH ilegalno, već po sporazumu između BiH i Hrvatske kojeg su potpisali Tuđman i Izetbegović 22. jula, dakle svega desetak dana prije početka ove akcije Oluja, kako bi se zajednički borili od srpskog agresora. Tako je ključna rečenica zašto sklapaju taj vojni savez. E sad, mi smo najavili da ćemo upravo, s obzirom da su bili vojni saveznici, da ćemo tražiti da se nadoknadi šteta porodicama ubijenih i na Petrovačkoj cesti i na Prijedorskoj cesti i ono što su muslimani uradili tamo po Baniji, jeli, da se nadoknadi solidarno i od jedne i od druge države.
Gospodine Štrbac, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
I vječan spomen po stradalima i bratska solidarnost sa onima koji još nose bolne rane i sjećanja na postradale srodnike, zapaljene kuće i težak život u izbjeglištvu. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa gospodinom Savom Štrbcem, predsjednikom Informaciono-dokumentacionog centra Veritas, o zločinačkoj akciji Hrvatske Oluja. Olujaće. Gordana Pavlović. Kažu olujaće. Sagnem glavu, odgovorim, neka će, Božija je, nebeska je. Ne može biti strašnija, razornija od one 1995. što je slave nekažnjeni zločinci kao dan domovine stvorene na srpskoj krvi djece nevine. Što je veličaju one ustaše što ubiše, poklaše, protjeraše, zapališe, sve što pravoslavljem mirisaše i još se diče, a na zvijeri liče, ne znaju da iz grobova znanih i neznanih srpskih žrtava nevinih više od dvije decenije suze otiču, opominju, da se ne zaboravi pogrom 1995. dan srpskog stradanja usled ustaške osvete. Kažu, olujaće. Sagnem glavu, odgovorim, neka će. Neka se sastavi snaga vjetrova istine i kiša patnje, pa u ime pravde Božije, kad zemaljska nestade, neka potopi sve one zlotvore, da im slovo U na crnim kapama i još crnjim dušama zauvijek izbriše, bujicom odnese, u jame što Srbima kopaše, neka sami nebeskom silom u njima završe, neka ih potope kiše od suza, prognanih, preživjelih i svih mrtvih. Kažu, olujaće. Podignem glavu i odgovorim, i treba, neka će.